Dobar dan, pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti dana za ponedeljak, 31. avgust. Na izborima u Crnoj Gori vlast partije Mila Đukanovića dovedena u pitanje nakon tri decenije. Srbija je na evropskom putu, iako srpska javnost nije entuzijastična povodom evrointegracija, izjavio Vučić na Bledskom strateškom forumu. Sve spremno za početak školske godine, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. Blizu 6 miliona inficiranih koronavirusom u Sjedinjenim Državama. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 23 do 30 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti kakvi će biti postizborni odnosi između zvanične Podgorice i Evropske unije nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa govori Bodo Weber iz Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina.
Ja verujem da će ovo biti sa strane politike Evropske unije koja će sleti iz toga biti jedan dobar napredak, jer će ovo oduzimati dosadašnja vlast i gospodinu Đukanoviću onaj ucjenjivački potencijal ili Rusija.
Šta kažu neki od građana Novog Pazara koji danima protestuju tražeći ostavku vršioca dužnosti tamošnje bolnice?
Mi nećemo dozvoliti da više ova bolnica bude sama. Sve ove godine je bila sama. Znači, rukovodili su njome ko je stigao i kako je hteo.
Činjenica da su upravljene velike greške i da je zdravstvo isplivalo zato što su životi izgubljeni. Ako si napravio grešku, ne može to besplatno. Znači, mora da postoji neka odgovornost.
Čućete i da se tajanstveni britanski umetnik Banksy aktivno uključio u pomaganje izbeglicama i migrantima ostavljenim u moru.
Kao i većina ljudi koji uspevaju u svetu umetnosti, kupio sam jahtu za krstarenje Mediteranom. To je francuski vojni brod koji smo pretvorili u brod za spasavanje zato što vlasti EU namerno ignorišu pozive za pomoć od neevropljana. Naveo je Banksy na Instagramu uz poruku "Svi crni životi su važni".
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku emisije idemo u Crnu Goru, gde su juče po ocenama analitičara održani istorijski parlamentarni izbori na kojima je vlast Demokratske partije socijalista premijera Mila Đukanovića dovedena u pitanje nakon 30 godina. Na osnovu 98,55% obrađenog glasačkog uzorka, koalicija okupljena oko DPS-a osvojila je 35% glasova, a opoziciona koalicija za budućnost Crne Gore, koju predvodi Demokratski front, 32,5%. Prema podacima Državne izborne komisije, ni jedan od učesnika izbora neće moći samostalno da formira vladu. Detaljnije slušamo od Anete Durović.
Prema preliminarnim rezultatima, nijedan politički subjekt u Crnoj Gori neće moći sam da formira vladu. Tehnički posmatrano, tri opozicione liste zajedno imaju 41 poslanički mandat, koliko je neophodno za njeno formiranje, ali slijede pregovori i dogovori. Zorana Vujačića iz Državne izborne komisije pitali smo koji su rokovi za održavanje prve sjednice parlamenta i formiranje vlade, ali i kada Državna izborna komisija mora proglasiti rezultate.
Nakon proglašenja DIK-a formira se, odnosno mora da se verifikuje u skupštini, a skupština u novom mandatu, a predsjednik Crne Gore ima rok od 30 dana od verifikacije mandata u skupštini da predloži mandatara.
Vujčić pojašnjava da prvu sjednicu novoizabranog sastava skupštine saziva predsjednik skupštine prethodnog saziva i održava se najkasnije 15 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. Njom rukovodi najstariji poslanik. Pojašnjava i koji je rok DIK-a da proglasi konačne rezultate.
Pa mi smo vezani rokovima, to je 15 dana od završenja glasanja. Međutim, taj rok nije fiksni. Zbog čega? Zato što postoje prigovori gdje postoje određeni rokovi u kojima mi postupamo. Dakle, imamo rok od 48 sati, pa ako mi odbijemo, onda to može biti prema Ustavnom sudu. Pa Ustavni sud ima također rok od 48 sati. Pa ako eventualno se poništi neko biračko mjesto, onda imate rok od 7 dana kada treba se ponove izbori na to biračko mjesto. Pa nakon toga ide se ponovo, dakle to biračko mjesto mora da se verifikuje i onda nakon toga da se utvrde konačni rezultati. Neki rok je otprilike zakonski jeste 15 dana ako ova procedura vezano za prigovore nije aktivna. Ako je aktivna, odnosno postoje prigovori i kod nas i kod Ustavnog suda, ti rokovi se produžavaju i mogu da se produže čak i do mjesec dana.
Zorane, da li očekujete prigovore i da li oni mogu da utiču na rezultat?
Prigovora će vjerovatno biti, ali ono što vam sada već mogu reći izvjesno je da 90 i nešto posto da odstupanje u mandatima neće biti. Ono što trenutno kako stvari stoje, i nešto što sam ja provjeravao sa kolegama iz službe, odstupanje mandatima neće biti. Ako eventualno u nekoj teorijskoj opciji Hrvatska građanska inicijativa pređe cenzus, njihov mandat će se pojaviti tako što će se oduzeti jedan mandat od DPS.
Pojasnio i ko sa lista ulazi u sastav parlamenta?
Po redoslijedu koji je na izbornim listama koje je potvrdila Državna izborna komisija. Nakon toga, kada se formira vlada, ljudi koji su eventualno na listama, oni podnose ostavku jer postaju funkcioneri vlade, odnosno ministri, a na njihovo mjesto nastupaju ljudi koji su prvi sljedeći na toj njihovoj listi.
Na osnovu 98,5% obrađenog glasačkog uzorka, Demokratska partija socijalista osvojila je 35,19, a Koalicija za budućnost Crne Gore 32,54% glasova na parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta u Crnoj Gori. Slijede Koalicija Mir je naša nacija, koja ima 12,5% glasova, Crno na bijelo 5,5%, Socijaldemokrate 4%, Bošnjačka stranka 3,8%, Albanska lista osvojila 1,61%, a Albanska koalicija jednoglasno 1,16%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Preliminarni rezultati jučerašnjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori ukazuju na to da je opozicija raspoređena u tri koalicione liste uspela da nakon 30 godina smeni sa vlasti Demokratsku partiju socijalista, kaže u intervju za RSE izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Bodove Eber iz Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina kaže za naš program da su kretanja pred izbore ukazivala na moguće promjene u Crnoj Gori. Sa njima je razgovarao Predrag Tomović, koji je od sagovornika prvo tražio komentar rezultata jučerašnjih izbora.
Znate kako, mi smo već navikli na neki način da su svi naši izbori unaprijed nazivaju istorijskim, to je dio tih predizbornih priča, međutim ovog puta su oni zaista donijeli jednu, neću pretjerati kada budem rekla, istorijsku promjenu, jer je Đukanovićev DPS nakon 30 godina kontinuirane vlasti tu većinu da bi formirao dalje vladu izgubio, a da ne pričam o onom kontinuitetu koji je ranije postojao ili sa komunističkom partijom, tako da je ovo za Crnu Goru jedna ogromna promjena. Razumjela sam da je to sinoć i Đukanović u svom posebno neobičajenom obraćanju i sam priznao da nije doveo u pitanje legalitet i legitimitet izbora na kojima po prvi put, naglašam, nisu dobili vlast, iako su imali nesumnjivu institucionalnu prednost, i to je dobro jer sve ostalo bi moglo da vodi ka jednoj destabilizaciji. To ne znači da DPS neće pokušati na nekim biračkim mjestima da ponovi izbore, ali ja mislim da to ne može dovesti ni do kakvih promjena, posebno ne oni koji bi njima uvećali broj glasova, jer duh iz boce je pušten i prosto ljudi već razmišljaju drugačije. Vidjet ćemo kako će se kombinovati dalje postizborne koalicije.
Gospodine Weber, kako će sve ovo, mislim na rezultat i na mogući razvoj događaja nakon izbora, odnosno formiranje buduće koalicije, uticati na buduće vlade, izvinjam se, uticati na odnose u regionu i na euroatlantski put Crne Gore?
Kako god da će biti ishod, ja vjerujem da će ovo biti sa strane politike Europske unije koja će slijediti iz toga, i odnos EU i Crne Gore biti jedan dobar napredak, jer će po meni ova promjena vlasti mirno, bez većih incidenata, mada smo bili pojedinačne sinoć, znači da će ovo oduzimati dosadašnja vlast i gospodinu Đukanoviću onaj ucjenjivački potencijal ili Rusija. Znači taj ucjenjivački potencijal koji smo u vrijeme Tadićeve vlasti vidjeli i u Srbiji ranije, koje nije doprinijelo dobro ni EU integracije Srbije, niti demokratizacije, slična situacija imamo Crne Gore, znači u ovom odnosu Europske unije i Crne Gore sa strane, koji će imati efekat na politiku Europske unije, pogotovo u smislu tog gledanja kroz prste što se tiče demokratizacije, vladavina prava, ja mislim da će ovo svakako biti pozitivno. A kratko, što se tiče za odnos regija, pa ja ne vjerujem da će puno mijenjati odnose regije, mada su najveći dio lidera iz regije, sem ona iz Srbije, praktično lobirali kod svojih manjina u Crnoj Gori za dosadašnju vlast. A što se tiče Srbije, mislim da će isto biti malo diferenciranije nego što je bila zvanična politika. Mislim da ovaj pad jedan od zadnjih autokrata regije, maka u intimi predsjednika Vučića, baš neće biti previše drag.
Gosti intervjua Radija Slobodna Evropa bili su Bodo Weber iz Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina i izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Sa njima je razgovarao Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je na evropskom putu, ali smo svesni da naše evrointegracije nisu glavna tema u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Bledskom strateškom forumu koji se danas održava u Sloveniji. On je dodao da javno mnjenje u Srbiji nije, kako se izrazio, veoma entuzijastično kada je reč o pristupanju Evropskoj uniji.
Serbia is not very enthusiastic. There are 40% of people that are against.
Srbija nije baš entuzijastična po tom pitanju. Postoji 40% ljudi koji su protiv naše politike pridružavanja Evropskoj uniji, uglavnom zbog toga što vide Evropsku uniju kao organizaciju koja vrši pritiske za priznavanje nezavisnosti Kosova. To je istina, ali nema veze. Što se tiče našeg političkog rukovodstva, mi smo na našem putu ka Evropskoj uniji i suočavamo se sa brojnim problemima.
Many difficulties.
Izjavio je Vučić na liderskom panelu Evropa posle Brexita i bolesti COVID-19. Govoreći o pristupanju Evropskoj uniji, Vučić je rekao da je uvek bolje pripadati tom klubu nego ne biti član.
And speaking about European Union.
Kada govorimo o Evropskoj uniji, da, voljeli bismo da uđemo u taj klub. Imamo veliku podršku u Evropskoj uniji. Nikad nismo podcenjivali podršku koju smo do sada dobili. Ali, istovremeno, mi imamo svoje ideje. Vidimo šta se dešava unutar Evropske unije i šta se dešava na relaciji SAD-EU. Ono što očekujemo, a čuo sam odlične ideje danas, je geopolitički pristup Evropske unije. Tome se nadamo.
A geopolitical approach from European Union. That's what we hope for.
Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević ocenio je da je sve spremno za početak nove školske godine u Srbiji, navodeći da se 97% roditelja izjasnilo da njihova deca pohađaju nastavu u školama od 1. septembra. Šarčević je kazao da u 38% škola u Srbiji, prvenstveno manjih seoskih i škola nacionalnih manjina, neće biti potrebe da se odeljenja dele na grupe od najviše 15 učenika kako bi se primenile epidemiološke mere. U 27% škola doći će do delimične podele odjeljenja, dok će u oko 300 velikih gradskih škola biti neophodno podeliti odjeljenja, kazao je Šarčević za televiziju Pink. On je dodao da je nastava za ceo septembar snimljena na programima Radio Televizije Srbije. Nastava u školama u Srbiji obustavljena je sredinom marta kada je zbog epidemije koronavirusa uvedeno vanredno stanje. U poslednja 24 časa u Srbiji je od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 711, saopšteno je u nedelju na zvaničnom internet sajtu Kriznog štaba za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19. Od posljednjeg preseka stanja na koronavirus testirano je 4356 osoba, a zaraza je potvrđena kod 83 osobe. Trenutno je hospitalizovano 626 ljudi, od kojih je 48 pacijenata priključeno na respiratore. Zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, Darija Kisić-Tepavčević, izjavila je da je bez obzira što brojevi o inficiranima na dnevnom nivou ohrabruju, virus još uvek prisutan i upozorila da je i sada itekako moguće dobiti infekciju sa najtežim komplikacijama.
Kada je u pitanju broj osoba koji se nalazi na respiratoru, vidimo da on nešto raste poslednjih dana. To znači da je i sada i itekako moguće dobiti infekciju sa najtežim komplikacijama koje čak zahtevaju i mehaničku ventilaciju. Stoga, bez obzira što ovi brojevi iz dana u dan ohrabruju, upravo nam to treba da bude podstrek da opet apelujemo da koristimo sve preventivne mere koje su nam na raspolaganju kako bi što pre stali na kraj ovom virusu.
Rekla je Kisić Tepavčević za Radio Televiziju Srbije. Nezadovoljni stanjem u opštoj bolnici u Novom Pazaru, grupa građana već danima protestuje tražeći na taj način smenu cele uprave ove ustanove, a pre svih vršioca dužnosti direktora Meha Mahmutovića. Kako javlja naša reporterka Amela Bajrović, na protestima se okuplja različit broj građana, a među njima je i oko 30 najupornijih koji, duvajući u pištaljke ispred bolnice, iskazuju svoje nezadovoljstvo načinom na koji se reagovalo tokom epidemije koronavirusa u tom gradu.
Novopazarac Aladin Paučinac, jedan od organizatora protesta građana, tvrdi da se sa epidemijom koronavirusa pokazalo svo rasulo zdravstvenog sistema u ovom gradu, jer se godinama ovde pacijentima pruža loša usluga lečenja, počev od neljubaznog prijema koji je neuporediv sa onim u Kragujevcu, Kraljevu ili Beogradu. On veruje da se u ovoj ustanovi neće ništa promeniti ako se ne smene čelni ljudi koji se godinama rotiraju na rukovodećim funkcijama.
Mi nemamo svog kandidata, niti imamo neku specijalnu predstavu. Mislim, normalno da bi bio bolje da je čovjek Pazarac, jer ovdje ne treba mnogo, ovdje ne mora da bude doktor, može da bude menadžer, dobar, može da bude pošten čovjek da vodi ovu bolnicu. Mislim, mi nećemo dozvoliti da više ova bolnica bude sama. Sve ove godine je bila sama, znači rukovodili su njome koje stigao i kako je hteo.
Kaže da je propusta bilo mnogo, da je nedostajalo medicinskih radnika, kiseonika, lekova, što je kod građana izazvalo ogromno razočarenje i ogorčenje, ali ih je i osvestilo da bez straha o svemu pričaju. I Novopazarka Hajrija Bahor veruje da je protest način da se nadležnima ukaže na nezadovoljstvo naroda.
I da se stvarno jednom stane ovome na kraju. Da dođu doktori, mi imamo dobri doktora, ali ima i loši koji znamo sve što rade. A svi zatvaraju oči. A mi plaćamo to zdravstvo sve, što želim vamo, našu bolnicu. Treba da idemo po drugim gradovima privatno. A ne može ovo sad, kažete, za 5-6 mjeseci, samo da bi to terao privatno.
Građani koji protestuju danima tvrde da iza njih ne stoji ni jedna politička grupacija, već da ih je sve okupio zajednički interes. Da se stanovnici ovog grada leče kao ljudi. Taksista Edin Bihorac je tu svakodnevno jer želi da vlast oslobodi bolnicu od raznih malverzacija i prevara.
Mogu slobodno javno da kažem, ja sam glasao za ovaj opciju koja je trenutno na vlasti u gradu. Član sam te stranke, ali sam došao ovde da se reši ovaj problem, jer ako sam im dao poverenje, koji mi je ovaj narod dao poverenje, dužni su da nas ispoštuju, da isprave stanje u bolnici, da sklone ovo rukovodstvo fantomsko, tako ga mogu slobodno nazvati, iz bolnice, da nam bar bolnicu oslobode od tih takvih ljudi.
Svakodnevno protestuje i njegov sugrađanin Tamir Delić, koji tvrdi da su na čelu opšte bolnice ljudi koji imaju nedostatak stida i moralne odgovornosti.
Činjenica da su pravljene velike greške i da je zdravstvo isplivalo zato što su životi izgubljeni. Ako si napravio grešku, ne može to besplatno. Znači, mora da postoji neka odgovornost.
I pored više pokušaja, nismo uspeli da čujemo komentar vršioca dužnosti direktora opšte bolnice u Novom Pazaru, Meha Mahmutovića, na ova okupljanja građana, ali je on ranije u intervju Radio Televiziji Novi Pazar rekao da mu smeta kada od nekompetentnih ljudi čuje da je odgovoran za smrt pacijenata.
Ja ne znam da li ste vi svesni ako vičete i napadate bolnicu za umrle. To znači, ja te pacijente ne lečim. Ja sam za te pacijente obezbedio bio terapiju, kiseonik i prostor. Ali moje kolege, koje su dan noć u skafanderima, po ovako teškim uslovima, dali maksimum angažovanja, dali sebe da pomognu ovim ljudima.
Osim ovih građana, njegovu ostavku traži i trećina lekara specijalista iz opšte bolnice, jer smatraju da on snosi direktnu odgovornost za svaki izgubljeni život od koronavirusa u ovom gradu. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oprema za terensko istraživanje posmrtnih ostataka lica koja se vode kao nestala u vezi sa oruženim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije i konfliktom na teritoriji Kosova biće danas u Beogradu uručena predstavnicima vlade Srbije. Kako je najavljeno, povod je Međunarodni dan nestalih lica, a u organizaciji je Komisije za nestala lica vlade Republike Srbije i UNDP-a. Višnja Šiljačić iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo koja se bavi istraživanjem ratnih zločina rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ovakva pomoć dobrodošla.
Svakako pozdravljamo i doniranje opreme. Ja bih podsjetila na to da je tokom avgusta 2018. godine Komisija za nestala lica Republike Srbije već bilo dato na korišćenje, odnosno bio je obezbeđen jedan specijalni GPR radar za pretragu terena. To je bilo u okviru saradnje sa UNMIK radnom grupom. U tom slučaju je pretraživan teren radarom na teritoriji opštine Raška. Tako da mi već vidimo negde da su se i u proteklih nekoliko godina koristili posebni radari. Pozivajući se upravo na to što je bilo 2018. Mi možemo da zaključimo da takva oprema jeste potrebna i takođe ću se osvrnuti na to da sama Komisija za nestala lica Republike Srbije, koja ima pre svega mandat da se bavi rasvetljavanjem sudbine nestalih lica iz perioda ratova 90. godina, je u prethodnom periodu radila sa smanjenim kapacitetima. Oni nisu imali dovoljno ljudstva angažovanog, pa tako nisu imali verovatno ni dovoljno tehničke opreme.
Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, od 2001. u Srbiji su otkrivene 4 masovne grobnice sa telima Albanaca ubijenih na Kosovu 99. Prema podacima UNMIK-ove kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu, koje prenosi fond, te godine u Batajnici nadomak Beograda otkrivena su 744 tela, u Petrovom selu najmanje 61 telo, kod jezera Perućac masovna grobnica sa 84 tela, dok su naknadno 2013. u masovnoj grobnici Rudnica kod Raške otkrivena još 52 tela. Za skrivanje žrtava ratnih sukoba na Kosovu, kako napominju u fondu, pred pravosuđem Srbije niko do sada nije odgovarao. Svet. Rusija treba da uradi više da rasvetli slučaj Alekseja Navalnog, ruskog opozicionara koji se nalazi u berlinskoj bolnici posle verovatnog trovanja, rekao je danas nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas. Sa jedne strane, potrebne su nam konstruktivne veze sa Moskvom, jer bez Rusije ili protiv Rusije Evropa ne postaje sigurnija. Sa druge strane, kažemo jasno da su se nadvili oblaci nad našim odnosima. Sankcije treba da se održe ako se ništa ne promeni na terenu, rekao je Maas u govoru u Parizu uz svog francuskog kolegu Jean-Yves Le Driana. Moskva je u četvrtak, nedelju dana nakon hospitalizacije Navalnog, najavila da je krenula u preliminarno razmatranje slučaja Navalni, koji je prema nemačkim lekarima žrtva trovanja, za šta ruske pravosudne vlasti kažu da nemaju nikakve dokaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države zabeležile su blizu 6 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci referentnog univerziteta Johns Hopkins iz Baltimora. Od koronavirusa umrle su 183.034 osobe u Sjedinjenim Državama, a više od 2 miliona smatra se izlečenim. U apsolutnim brojevima zaraženih i umrlih, Sjedinjene Države su daleko najteže pogođena zemlja pandemijom. Dok se SAD bore protiv pandemije, predsjednik te zemlje Donald Trump i njegov rival na predstojećim predsjedničkim izborima demokrata Joe Biden međusobno se optužuju zbog nasilja u Portlandu u državi Oregon proteklog vikenda u kome je ubijen pristalica ultradesnice. Trump je kritikovao gradonačelnika Portlanda, Teda Willera, zbog načina na koji je reagovao u toj situaciji. Istovremeno, Biden je izjavio da je Trump nepromišljeno ohrabrivao nasilje. Biden večeras započinje kampanju u Pittsburghu, dok Trump, uprkos protivljenju guvernera Wisconsina, planira da poseti u utorak Kenošu, gde je nedavno u policijskoj pucnjavi ranjen Afroamerikanac Jacob Blake. Priredio Dragan Štavljanin.
U sukobima Trumpovih pristalica i demonstranata protiv rasizma i policijske brutalnosti u subotu veče ubijena je jedna osoba koja je pogođena u grudi. Policija nije objavila identitet žrtve, ali osnivač ultradesničarske organizacije Patriotska molitva izjavio da se radi o Aaronu J. Danielsonu, dodajući da je bio dobar prijatelj i pristalica. Tenzije su izbile kada je konvoj sa 600 automobila u kojima je bilo 1000 Trumpovih pristalica, koji su se okupili na periferiji Portlanda, stigao u centar gdje su bili pripadnici pokreta Crni životi su bitni, što je izazvalo međusobne uvrede i ispaljivanje paintbola i suzavca. U Portlandu se svakodnevno održavaju protesti protiv policijskog nasilja zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda tokom privođenja u maju. Javnost je dodatno ustalasalo nedavno ranjavanje Afroamerikanca Jacoba Blakea, na koga je pucala policija u Kenoshiju, Wisconsinu. Trump je žestoko kritikovao gradonačelnika Portlanda Teda Willera, člana Demokratske stranke, jer je odbio da pozove u pomoć nacionalnu gardu. Istovremeno predsjednik SAD je optužio Willera kao i sve gradonačelnike iz Demokratske stranke da su popustljivi prema nasilju. Za manje od jednog sata naša nacionalna garda bi rešila te probleme, napisao je Trump na Twitteru. On je istakao da se Portland nikada neće oporaviti sa, kako je rekao, gradonačelnikom imbecilom, predlažući ponovo slanje federalnih snaga u ovaj grad. S druge strane, demokrate optužuju Trumpa da doliva ulje na vatru i postiče nasilje. Gradonačelnik Willer je u petak u otvorenom pismu predsjedniku SAD-a odbacio njegov predlog o slanju federalnih snaga u Portland. Ne trebaju nam vaše politike, podela i demagogije, istakao je Willer. Već smo vidjeli vaše bezobzirno zanemarivanje ljudskih života vašim nevičnim odgovorom na pandemiju COVID-a. Znamo da ste zaključili da su slike nasilja i vandalizma vaša jedina karta za reizbor, naveo je Willer. Trump je istovremeno optužio Bidena da je nespreman da vodi. Predsjednički kandidat demokrata je uzvratio. Trump možda veruje da ga tvitovanje o zakonu i redu čini jakim, međutim njegov propust da pozove svoje pristalice da okončaju posticanje sukoba samo pokazuje koliko je slab, istakao je Biden. Biden večeras započinje kampanju u Pittsburghu. Kako javlja CNN, jedno od centralnih pitanja u njegovom nastupu biće da li ste bezbedni u Americi Donalda Trumpa. Istovremeno Trump, uprkos protivljenju guvernera Wisconsina, planira da posjeti utorak Kenoshu gdje je nedavno u policijskoj pucnjavi ranjen Afroamerikanac Jacob Blake.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok su akcije spasavanja migranata u Sredozemnom moru smanjene zbog pandemije COVID-19, nevladine organizacije i aktivisti nastavljaju da pružaju pomoć ljudima ostavljenim u moru, uključujući i misiju koju finansira tajnoviti britanski ulični umetnik Banksy, pišu svetski mediji. Svi migranti s broda za spasavanje pod nazivom Louis Michel, koji finansira Banksy, prebačeni su na druge brodove, saopštio je tim koji stoji iza te misije, pošto je, kako prenosi agencija France Press, tražio pomoć za više od 200 ljudi. Italijanski patrolni brod, kako navodi obalska straža te zemlje, preuzeo je 49 najugroženijih u subotu, dok je oko 150 preostalih migranata prebačeno na brod kojim upravlja nemačka nevladina organizacija Sea Watch i humanitarna organizacija Lekari bez granica. Navele su na Twitteru dve organizacije i posada broda Louis Michel. Desetočlana posada Louis Michel prethodno je navela da na brodu ima ukupno 219 ljudi, dodajući da je tražila pomoć italijanskih i malteških vlasti. Agencija UN-a za izbjeglice i Međunarodna organizacija za migracije saopštile su da skoro 400 migranata i izbjeglica koje su spasila tri broda u Sredozemnom moru moraju dobiti dozvolu da se bezbrižno iskrcaju, navodi BBC. Louis Michel je posljednja intervencija članova civilnog društva koji pokušavaju da spreče umiranja u Sredozemnom moru, ukazuje Guardian, navodeći da je od početka Banksyjevog angažovanja 2019. godine sve držano u tajnosti da se ne privuče pažnja medija i vlasti. Kao i većina ljudi koji uspevaju u svetu umetnosti, kupio sam jahtu za krstarenje Mediteranom. To je francuski vojni brod koji smo pretvorili u brod za spasavanje zato što vlasti EU namjerno ignorišu pozive za pomoć od neevropljana, naveo je Banksy na Instagramu uz poruku "Svi crni životi su važni". Posadu broda, nazvanog po francuskoj feminističkoj anarhistkinji, čine evropski aktivisti sa dugim iskustvom u operacijama spasavanja, podlači Guardian. Brod je obojen u svetlo-roze boju i na njemu se nalazi Banksyjev rad na kojem je nacrtana devojčica sa prslukom za spasavanje kako drži pojas u obliku srca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve što smo pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.